Dobrodošli v finančnem podkastu, moje ime je Adi Omerovič. Danes se bomo spet pogovarjali o investiranju z zelo zanimivim gostom. Lep pozdrav, Luka Podlogar, predsednik uprave NLB Skladov.
Živjo.
Zelo sem vesel, Luka, da si se uspel odzvati mojemu gostovanju. Ogromno nekih vprašanj imam. Uvodoma pa morda, da narediva neko predstavitev tebe, ker imaš zelo zanimive, bogate izkušnje. Delal si tudi v City, eni največji bank, ne City Group na svetu. Morda, če s temu začneva, ja? kako je bilo pravzaprav to delati na taki največji banki?
Ja, zanimivo. Sicer že kar nekaj let od tega. Na City Groupu sem delal med 2006 pa 2010. V bistvu sem se ukvarjal...
V bistvu v času krize potem.
Tako, ja, tako, Lehman sem tam doživel, ja.
Wow.
Tako smo gledali čez oken, kako so prazna stavbo, pa hodili v podzemno železnico, takrat, ko se je banka sesula, tako da to so bili zanimivi trenutki. Ja.
Spomini, ki bojo vedno ostali.
Zavedno, ja, tudi jaz sem svoj cubicle takrat že pospravil na en vikend po Lehmanu, ker nismo bili sigurni, če dejansko bo takrat, bistvu, če bodo sploh ameriške banke obstale, ampak pa se vse dobro iztekali.
To je zanimivo. Kako zgleda tam recimo to? Kakšni so to prostori, so to veliki trading floori, kot v filmih, ko jih vidimo?
Ja, ja so, mislim, jaz sem sicer delal mergers and acquisitions,
okay.
Kjer v bistvu je tudi velik floor, ampak to je v bistvu na tako imenovani privatni strani, kjer se ukvarjaš pač s transakcijami, ki niso javne, se pravi z družitvami podjetji, recimo upeleš podjetja na borzo, delaš tako imenovane leveraged buyout in podobne zadeve. Medtem ko, ja, trading floori, se pravi, to je pa tisti javni del banke, ki pač uporablja predvsem javne podatke, ne pa neznanih zasebnih, pa so ogromni, absolutno. To je približno 200 do 300 ljudi na floor in v Cityju, mislim, smo imeli ene tri take flore. Tam delujejo traderi, sales people, sindikat, ki dela v bistvu prodajo določenih vrednostnih papirjev, recimo ob njihovi prvi zdaj, ekonomisti tudi sedijo na tem floru. Tako da je zelo zanimiva dinamika, ljudje za Bloombergi, 8 zaslonov po prečju, zvonijo telefoni, velik baza je, tako da kar zanimivo okolje. Ja.
Pa verjetno se lahko pogovarja z res odličnimi analitiki, ne veš, čas si v tekočem.
Ja, mislim, znanja na teh florih je ogromen, informacij je res veliko, pač si v centru finančnega sveta, govori z največjimi vlagatelji. Je pa to vse zelo tako prijateljsko, mislim, zelo zanimivo, pač super odnosi, veliko znanja, veliko se naučiš v takem okolju. No? Zgleda zelo pač kot volk z Wall Streeta, ne pa dejansko ni tako, dejansko je pač služba kot katerakoli druga, ampak pač delaš pa seveda, ja, v središču tega finančnega centra in se tudi veliko naučiš po temu.
Si že v gimnaziji vedel, da želiš še na pot financ, si se zaljubil v financ, kako je zgleda?
Ne. Jaz sem v bistvu to spoznal, ko sem v bistvu študiral, ko sem naredil MBA na ESA Business School v Barceloni. To je bilo 2004 do 2006, ko sem prišel na to šolo. Sem prišel zato, ker sem pač želel se več naučiti o poslu, ker sem pač videl, da kot mulc po ekonomskem faksu nimam pojma. Zato sem v bistvu šel na to šolo. In potem tam začneš spoznavati različne opcije, ki se ti odpirajo. Na teh pač dobrih poslovnih šolah delujejo številni rekruterji iz sveta konzultinga, investicijskega bančništva, tech gigantov in tako naprej. In pač potem imaš odprte različne opcije. In mene je v bistvu začel tam zanimati investment banking, zato sem se pač pol odločil, da grem v London in da se s tem spoznam. Nisem imel pa pojma prej. Absolutno.
Je kakšna stvar, tako, ki prav posebej iz tega sveta vplivala na te? Ne? Morda kakšen mentor? Morda kakšna taka izkušnja, da ti je knjiga, film, karkoli tako, da rekel, da te je...
Mislim, cela izkušnja je zelo posebna, ne? Ker sploh v M&A-ju, v Mergers and Acquisitions, delaš zelo, zelo veliko. Ne? Mislim, To si kar težko predstavljati, tudi ko pomislim za nazaj, ne? Dejansko, da praktično enkrat na teden saj nekam potuješ ven iz Londona, ker imaš pač, pokrivaš načeloma celo EMEA regijo, ne? Se pravi Europe, Middle East, Africa. Potem sami delovniki so nekje od, recimo v M&A-u nekje od 8:30 zjutraj, pa najmanj do 10 zvečer, pogosto globoko, greš domov globoko po polnoči, zelo malo je spanja. Praktično narediš nekje okrog 90 ur na teden, ne? Več kot v bistvu dvakrat več kot nek povprečen delavc. Ker tudi vikendi seveda so delovni, ne? Tako da,
ampak... Moraš imeti to rad, ne?
Moraš imeti, ja, predvsem je zanimiv, ker si noter v teh največjih transakcijah in to te nekako poganja naprej, pa tudi poganjajo te naprej sodelavci, ki so vsi blazno smart, blazno pametni in je pač nekako pol vesele z njimi delati. In zato tudi ustrajaš.
Pravijo, da so načeloma najbolj smart ljudje v tej branži.
Mislim, je zelo velika konkurenca, pač za vstop v to branžo. Tudi recimo, ne vem, rečva, 20 let nazaj so bili tudi bonusi v tej branži enormni. Zdaj z vso to regulativo so se žal majčka zmanjšala. Ne? Ampak ja, je zelo privlačno. Po eni strani zaradi znanja, zaradi kolega, zaradi same izkušnje. Ne? Tako da ja, imam veliko lepih spominov na to, njimi žal absolutno ne, za to žrtev. Moš pa pol po določenem času premisliti, kaj je prioriteta, pač tako delo, ali mogoče tudi familija, tako da jaz sem se pol odločil za familijo. Da so se pol, smo se ženo odločila, da se vrnemo v Slovenijo.
Si že v rani mladosti začel vlagati? Ali je bilo to čisto?
Ne, v rani mladosti sem jaz skozi mislil, da bom šel v kakšno tako smer karjerno proti kakšni medicini ali pa biologiji.
A res?
Kaj je bolj v to smer.
O, zanimivo.
Tako te stvari mi še zmeri precej zanimajo, ampak nekako potem me je začel ta finančni svet vsem bolj zanimati. Tako da sem kar zadovoljen, da sem šel proti financam.
Ok, dajva NLB sklade. Zdaj ja. Mogoče uvodoma, če razloživa, ne, ker si ravno izpostavil zdravnika. Ne. Recimo, da imamo nekega zdravnika, ki ima privrčevana sredstva, želel bi jih oplemenititi. Mm-hmm. Ne da se mu zdaj vsak dan spremljati teh zadev, morda jih niti ne pozna, pa si ve, da bo rabo ogromno količine časa, da se bo naučil neke osnove, kaj je spoh S&P 500 ali pa Nasdaq ali pa to,
ja.
In preprosto da denar v sklade, ne, da bi ga oplemenitil. NLB skladi so največji v Sloveniji.
Ja, po sredstvu k upravljanju so NLB skladi največji v Sloveniji, pa tudi v širši regiji jugovzhodne Evrope, v bistvu so največja družba za upravljanje investicijskih skladov. Imamo približno 2,6 milijardi evra skupaj v upravljanju. 20 vzajemnih skladov ponujemo, oziroma 20 investicijskih skladov, ki so namenjeni malim vlagateljem in imajo različne investicijske strategije. Ene so globalne, zelo razpršene, ene so pa bolj fokusirane recimo na posamezno regijo ali pa na posamezno industrijsko panogo. Ne. Tako da ponuja zelo velik nekih opcij posameznim vlagateljem. Nekatere so seveda bolj riskantne, naprimer, če pogledamo sektor tehnoloških delnic, zelo volatilna, ne? Visoki donosi, ampak tudi visoka tveganost. Nekateri skladi so pa manj tvegani, ker investirajo recimo v obveznice, ki so nekako manj tvegana naložbena oblika od recimo delnice.
Ne? Kaj se ponavadi ljudje največkrat odločajo? Za bolj tvegane? Ali?
Ne, zelo veliko ljudi v bistvu se odloča za globalno razpršitev, večina njih, ker ravno to, kar si rekel, ne, ljudje se nimajo časa ukvarjati s tem, da bodo svoje naložbe dajali recimo iz enega sklada, ki je zelo fokusiran, naprimer tehnološkega, v nek drug sklad, ki je recimo fokusiran na, ne vem, recimo Kitajsko in tako naprej. Ne. In ker se ne želijo s tem ukvarjati in ker želijo predvsem zmanjšati svoje tveganje, se jih zelo veliko odloči za recimo globalno razpršeni sklad delnic ali pa v bistvu želijo tudi razpršiti med naložbenimi razredi, se pravi med delnicami pa obveznicami in grejo v nek uravnotežen sklad, ker v bistvu upravitelj nekako išče optimalno razmerje med donosom in tveganjem, s tem, da v bistvu prilagaja delež delnic v skladu in pa delež obveznic. Rečva, ne vem, 40% obveznic, 60% delnic. Vse spet globalno razpršeno, ne, torej različne geografske regije, različne panoge. Ne. Največ ljudi dejansko se odloča za to razpršeno obliko vlaganja, ker nekako ponuja neko tako možnost, da pozabijo, da se ne ukvarjajo z naložbami. A ne? In tudi, pravzaprav, čist če pogledava, ne, na dolgi rok, de facto, za enega poprečnega vlagatelja se je tak način vlaganja izkazal še pravzaprav kot najboljšega. Ker številne raziskave, recimo behavioralističnih financ, kažejo, da če se sam lotiš svojih financ, se pravi, nisi profesionalca, ne, si recimo zdravnik, pač pravnik, pa tudi če si ekonomista, ne, dejansko v povprečju naložiš bistveno slabše, ker ponavadi vstopaš, ko je trg že previsoko in izstopaš, ko trg pade in zakleneš izgubo. Ne. Tako da v povprečju nekje je donos tam skoraj polovico nižji, kot pa donos splošnega delniškega indeksa, če primerjamo pač, ne, donosnost indeksa versus donosnost tistih vlagateljev, ki pač sami skrbijo za svoje portfelje. Tako da je zelo pametno, da tukaj uporabljaš, poslušaš finančne nasvete, ne, recimo finančnih svetovalcev, se pravi profesionalcev, predvsem pa, da uporabljaš tist common sense, ki pač pravi, razprši svoje premoženje.
Tako, evo vseh jajc v isto košaro.
Tako, tako, točno to, ne. Predvsem pa ne smete voditi panika, zato da nekaj menjaš svojo naložbeno strukturo, ampak ustraje v njej na dolgi rok, ker pač empirični podatki so, ne, če pogledamo, so zelo zaskrbljujoči. Dejansko, če ti, recimo, če ti zamudiš v nekem obdobju rasti zgolj nekaj pomembnih dni, ko je trg rasel, si lahko svoj donos zmanjšaš za polovico. Ne, to je res lepo pogledati, ne, razliko med unimi, recimo, ki na določene, točno določen nekaj trg, recimo najbolj zrastu, niso bili investirani, pa donos splošnega borznega indeksa. Vidimo, da je ta razlika res ogromna. Res ogromna, ne. Tako da, najbolj pomembna stvar je, da jaz vedno rečemo vlagateljem, da so investani. Ne.
Ja, in vedno je pravi čas, ne.
Tako je, daj bi mogel investirati včeraj.
Tako, ne? Kot je s fitnessom, ali pa zdravo prehrano, ali pa včeraj, ne.
Daj začni včeraj, tako
točno. Včeraj, ja. Absolutno. Jaz tudi pri sebi gledam, če bi 10 let nazaj že imel to znanje, ki ga imam danes, ne, bi mi bilo danes boljše.
Absolutno. In veš, kaj je štos, ne, da dejansko tukaj simpel začeti. Ti ne rabaš imeti enega velikega premoženja, ti sploh ne rabaš jurja, recimo, da začneš investirati. Ti lahko začneš 40 evri, 50 evri, daješ to v kapitalske trge in moč obrestnega računa, ki je Einstein rekel, največja moč v univerzumu, ne,
tako.
Dejansko ti bo pomagala do tega, da boš pač na dolgi rok dosegel en zelo zavidljiv donos. Zato jaz pravim, ne, recimo staršem, ki si jim otroci rodijo, začnite za njih vrčevati zdaj, ne, ko bodo stari 18, zato ko do 18. leta njihoga, ko bodo recimo kot ptički zapustili gnezdo, ne, boste lahko za njih že nekaj stvarali. 18 let, to 18 let enega obrestnega računa, to je zelo močno. In res ne rabaš veliko, res.
Slovenci smo top v vrčevanju, ne, vidim,
ja.
Glede na denar, ki je na trgovalnih...
Sam kje?
Trgovalnih računih, na vrčevalnih računih, ne, vlogah. Ampak, če bi se primerali z Evropsko unijo, ne vem, ali pa z drugimi državami, ne, vidimo, recimo, na trgu vstopajo tudi aplikacije, danes dejansko online lahko že odpreš trgovalni račun, naložiš gor 50 evrov, začneš lahko tudi pasivno, ne, pravzaprav vlagati v neke sklade oziroma v neke indekse.
Lahko, ja.
In to me zanima, ne, kako to vpliva, kako se ta celo polje, ta zemljevid spreminja. Kaj se pravi?
Ja, mislim, tako, če gremo na svetovnem nivoju, absolutno se to področje vlaganja spreminja in gre v smer proti digitalnim kanalom. Absolutno. Je pa tako zgodba zelo zanimiva, ne, tukaj, ker ko pogledaš pa številke, ne, te bruto številke, še vedno vidiš, da večino ljudi ne vlaga preko digitalnih platform. Super, mene zelo recimo všeč, da te digitalne platforme počas prehajajo na trg, in da jih mladi, še posebej mladi, ne,
ja,
zelo raziskujejo. In ker skozi ta proces, ko raziskujejo te platforme, ker lahko digitalno pač uložiš svoj denar, dejansko spoznavajo svet vlaganja. Začnejo se, v bistvu ratajo neki taki investicijski samouki. In to je super.
Mm-hmm.
A ne? Mm-hmm. Tudi recimo tale izdaja obveznice, ljudske obveznice, v Sloveniji je definitivno prispevana.
Lahko temu, ja.
Tako, ne, da se vedno več se pogovarjamo o samem ulaganju. In to je en, se mi zdi, super trend. Saj jaz sem pozitiven glede tega, zato da bomo Slovenci začeli končno denar malce bolj bogato nalagati, ne da ga puščamo v bistvu, da nam ga inflacija poje na bančnih računih, ne, ker ga v bistvu nalagamo, imamo naloženega, ampak z realno negativno obrestno mero. Ne. Sploh v zadnjem času je bilo to brutalno. Ampak da dejansko začnemo nalagati v dolgoročno bolj donosne naložbene oblike v naložbene razrede. Delnice, obveznice. Konkretno, zakaj sta ta naložbena razreda tako super? Zaradi tega, ker sta pač likvidna. A ne? In za njima je pač neka bogata zgodovina, ulaganja, več kot 100 let, a ne, obstajajo že ti naložbeni razredi in so pač dostopni posameznikom, da lahko vanje vlagajo. In upam, ne, da se bo ta trend seveda nadaljeval. Drugač pa je pa eno dejstvo, no, da pa se številni vlagatelji nimajo časa, da se ukvarjajo. Spoh recimo tisti, ki so že začeli recimo z neko poklicno kariero.
Kaj, no, družine, ko imajo. Ja.
Oni nimajo časa.
Prioritete si postaviš v življenju. Mogoče.
Tako. Pa, ne? Ja. In zato je fino, da si pač s nekom posvetujejo, kako ta sredstva naložiti. In da pač poskrbijo, ne, za to, da imajo premoženje pravilno naloženo, potem se pa s tem ne ukvarjajo več na dnevni bazi. Ne. Svet ulaganja ni svet dnevnega tradinga. Ne. Če si ti recimo študent, pa imaš mogoče malo več časa, seveda se lahko ukvarjaš z dnevnim tradingom. Ne. Lahko dnevno tradaš z
valutami,
z valutami lahko, čeprav to je zelo tvegana zadeva, ampak ja, ne, lahko z delnicami dnevno tradaš, ne. Lahko se greš marske, lahko se greš long-short strategije. Te platforme omogočajo zelo veliko različnih stvari, zelo veliko enega igranja. Seveda moraš vedeti, kaj počneš, ne? Ampak predvsem te stvari zahtevajo čas. Nekdo, ki ima pa pač kariero, ima otroke, nima pa nič časa, da se ukvarja z pač samim ulaganjem. Ne? In zato je prav, da takrat ta svoj problem rešiš tako, da naložiš s pomočjo enega finančnega svetovalca svoje premoženje, zato da tega ne bo inflacija pojedla.
Tako je. Te finančni svetovalci, ne, pri tej besedi, če se za trenutek ustaviva,
ja,
ni vsak. Ne. Lahko je zgolj tisti, ki ima certifikat za to. Ne. To tako pač pridobiš pri, mislim, da Banka Slovenije zdaj po novem, ali je Agencija za trg vrednostnih papirjev, ali se menjata, se ne vem. Jaz sem se tudi zanimal za to, ker se hote tisto B narest, oziroma A in B, ne,
ja,
moraš postupno narest, ja. Sem mislim, da je že potem upravljanje, ne, že prav po sebi. Ampak že tako, za sploh v oddaji, ker vedno izpostavim, nič, kar mi tukaj govorimo, ni finančni nasvet, ker ravno to želim poudariti, da ljudje začnejo ločiti, kaj je finančni nasvet, kaj ni. Če nekoga srečeš na hodniku in vprašaš, ej, misliš, da bo šel Bitcoin gor ali dol, pa se ne ve, to noben, ne, v resnici.
In finančni svetovalc sem bo tega vedel.
Ja, svetovalc, ne.
Ne, je, že bar, ki šel steklino, ko...
V Sloveniji to morda je področje še dokaj tako nekako ni toliko izpostavljeno. Ne?
Ja.
Se mi zdi v tujini, da veliko bolj cenijo, kdo finančni svetovalec je, ga najameš, plačaš njegovo storitev in zato seveda tudi nekaj dobiš v končni fazi lahko od tega, od davčne optimizacije do morda še kakšnih zanimivih stvari vezano na finance. Ne? Tega v Sloveniji zelo malo.
Tega je zelo malo v Sloveniji, to je res. Storitev regulirana, stane nekaj, ne?
Ja.
Je pa, zahteva pač določeno licenco pri posamezniku, ne, to A pa B, ki sem menjal. Tako da ja, tega je relativno malo. V tujini tega bistveno več. Te storitev tudi niso poceni, mislim, da je neka poprečna cena v Evropi okrog 180 evrov na uro. V Sloveniji je seveda ustrezno manj, ampak večinoma recimo se ta postopek nekega finančnega svetovanja v navednicah v bistvu dvija v recimo preko kakšnih borznih hiš, pravo finančno svetovanje preko borznih hiš, pa recimo nek nasvet glede tega, kako investirati, ne pravi finančni svet, ampak samo pomoč pri vlaganju, pa seveda v bančnih poslovalnicah. Razen seveda, če te ne nudijo konkretno storitve finančnega svetovanja. Nekatere ja, nekatere ne. Ja, ta storitev je v povojih, nasplošno v kontinentalni Evropi stranke relativno nerade plačajo za finančni nasvet. Mogoče ne vidijo tudi temu neke še take posebne vrednosti, v anglosaksonskih državah je pa drugače. Ne? Je pa to tudi nekako, je cela diskusija v bistvu glede tega, a si sploh lahko posameznik, ki ima malo premoženja, lahko tako storitev privošči. In v bistvu to pravzaprav je bil povod za razvoj vseh teh robosvetovalcev, ki so bili vsaj par let nazaj zelo, zelo popularni, no vse so še vedno, ampak ki so nekako omogočali robotiziran finančni nasvet za zelo malo denarja.
Uh-huh.
To je bil glavni driver v bistvu tega uspeha teh konkretnih fintekov.
To sem na Twitterju opazil zadnjič. Ne? Par res svetovno znanih analitikov, ki v bistvu naredi nek tedenski blueprint in vsega tega in potem za neko majhno vsoto dokaj denarja v bistvu širši množici to nekako ponuja.
Ja.
Njegove analize, ne? Kot
ja.
Neke, ne?
Ja, tega je zelo veliko, ne? Takih storitev. Koliko so te storitve uspešne, je pol ja. Drugo vprašanje.
Sam moraš potem naprej z njimi se, ja.
Ja, žal moram reči, da večino jih ima, temu mi rečemo underperformance, recimo ustvarjajo manjši donos, kot ga pa recimo nek splošni, globalni ali pa ameriški, ne vem, delniški indeks, naprimer, ne, žal, ko je. Tako da jaz bi bil tukaj do teh storitev vse malce previden, treba je preprosto, da si posameznik, da ga pelje predvsem common sense, ne, in da pač preprosto naloži svoje premoženje v nek razpršen portfelj, globalno razpršen, panožno razpršen, mislim, geografsko razpršen, panožno razpršen in da potem v tem portfelju vztraja na dolgi rok. Ne, govorimo, mislim, pri delniških naložbah ponovat pravimo, da jih moraš investirati vsaj z nekim horizontom 7 let. Ne. Super je, če je ta horizont še daljši. Ne, daljši kot je horizont, bolj sigurno bomo dosegali tist nek pričakovan, recimo, donos od delnic na dolgi rok, ki je, ne vem, tam nekje malo nad 8% nominalno. Tako da, mogoče boljš kot gledati, kjer je finančni svetovalec mi bo dal boljši nasvet, kjer mi bo dal slabšega, ne, na nek kratek rok, to že malce diši po nekem špekuliranju. Jaz pa nekako nisem pristaš tega špekuliranja, ampak sem prestaš tega common sense vlaganja na dolgi rok in tako naprej, ker taka strategija na dolgi rok definitivno je superiorna nad neko kratkoročno špekulacijo.
Popularizacija je pa enormna, no, no saj vidimo tudi od COVID-a naprej,
ja.
Kje se zanimajo.
Res je. Ljudje so imeli cajt. Ja, in so začeli potem vlagati. Ne?
Ja. Ali so pa tudi te zdaj nove generacije, ne?
Res je.
Ko prihajajo, niso toliko s tistimi slabimi zgodbami iz preteklosti obremenjeni, ne? In gledajo res prihodnost naprej. Ne?
To pa še ena druga zadeva je. Ne? Kripto scena, kripto svet je nekako odprl to zgodbo digitalnega vlaganja. In dejansko, ne, in je tudi naredil po mojem finančnim trgom, sploh na manj razvitih področjih, recimo manj finančno pismenih področjih, kot je na primer Evropa ali pa, bom rekel, Južna Evropa, dejansko je naredil neko uslugo. Ker dejansko so ljudje šli iz kripto sveta odkrivati druge naložbene razrede.
Ja,
ne?
Ja.
Recimo, delnice
kriptašov je prišlo na delnice. Ja.
Tako. Kriptaši so prišli v delnice in potem so v nepremičnine. Ne? Ja. Nek recimo relativno dolgo časa.
Ja. A pa čisto zaporine, ne, v indeks, ne, S&P 500, pa
tako.
In mu je čist cool. Ja.
Tako, ne. Tako da, to se mi zdi, je bil tudi blasno pripomogel k temu trendu, ne. Zdaj je pa to dogajalo takrat, ja, ko so bili ljudje zaprti doma, ne so imeli več časa tudi za te stvari. Mislim, super je, zelo velik se lahko človek, če se mu da študirati, če ima čas, nauči o vlaganju sam, od YouTube, recimo, je super resource, Reddit ponuja nekih teh zanimivih vsebin, seveda velik, tudi takih bolj komičnih. Wall Street Bets in to je meni časih prav zanimivo brata, ne?
Se hočeš malo... Mor je dobar, ne?
Ja.
Finančni humor zna, mislim, če si noter, ne? Če spremljaš zgodbe, te zna kar nasmejati.
Tako, ja. Tako da, super, ne? Pač ljudje so se začeli s tem bolj spoznati. Nasplošno vidimo svetovno. V bistvu se je participacija malih vlagateljev na kapitalskih trgih se v bistvu skoraj podvojila v zadnjih nekaj letih. Ne? In ta trend seveda tudi pri nas čutimo. Ne? Nismo izolirani od tega sveta. Ne?
Ta kripto je še vedno, ne, v nekem porastu. Ne?
Ja.
Še zmer je to, če dalje bolj kot nek kult, ne, ki je tam ta in se ne da. Ne? Zanimivo je to, ne? O tem bova tudi danes govorila, da v bistvu ta kripto nima nekega denarnega toka od zadej. Ne? za razliko od podjetij, recimo Nvidia ali pa, ne vem, teh, ko govorim, veličastnih sedem, recimo, ja. Ne, ki so res izpostavljene in ja. Vsi gledamo dnevno, ampak oni pa ustvarjajo enormne denarne tokove, ne, saj gledamo po zadnjih poslovnih poročilih, ne, ki jih objavljajo.
Tako, ja, mislim, to je res, sam, ne vem, če pogledamo Bitcoina, ne, dejansko nima, to ni neka korporacija, ki bi ustvarjala denarni tok. Ne. To je neko sredstvo, ki je, sicer ga številni danes mogoče tudi primerjajo z zlatom kot nekim hranilcem vrednosti, a ne? Mm-hmm. Ampak samo po sebi, za razliko od neke korporacije, neke firme, ne ustvarja denarnega toka. Če jaz danes kupam delnico, ne vem, Microsofta, Nvidia, ali pa če vložim v sklad, kjer je noter, ne vem, nekaj sto podjetij, a ne? Mm-hmm. Sem v bistvu kot delničar, deležen njega majčkenega delčka, njihovega biznisa, njihovega denarnega toka. Imam pravico do tega denarnega toka. Ne? Načeloma, in če firma splača dividende, jaz te dividende pol dobim.
Mm-hmm.
Pri Bitcoinu pa pač sem uložil v neko digitalno sredstvo, pri zlato sem uložil v neko fizično naložbo, ne? In denarnega toka dejansko tega nimam. Zaprav, konkretno recimo pri zlato imam še celo nekaj stroškov, kar moram to zlato shraniti, ne, varno, da mi ga ne ukradajo. Je res, da pač se da kriptosredstvo uporabljati kot neko menjalno sredstvo, lažje kot pa recimo samo zlato, ampak uporaba je še vedno kar precej omejena, ne, in tudi vseeno počasnejša od, ne vem, evrov. Tako da, bo pa zanimivo videti, no, mislim, jaz sem tukaj nekako opazujem ta svet in se mi zdi blazno zanimiv zaradi tehnologije, same blockchain tehnologije, ker vidim vedno več nekih konkretnih aplikacij, sploh recimo v finančnem svetu, kjer se uporablja zelo uspešno blockchain tehnologija. Zelo uspešno slovensko podjetje recimo tudi uporablja to na globalni ravni, recimo pri postopku carinjenja, ne, in tako naprej. Tako da veliko je teh aplikacij za recimo samo blockchain tehnologijo. Konkretno recimo na Ethereum pač mreži se jih je kar precej razvila. Ne? In neko pričakovanje tudi recimo v našem svetu finančnih, v finančni panogi, ne, bo dejansko v prihodnosti zelo veliko nekih takih zastarelih procesov, recimo poravnav, nakupov pa prodaje vrednostnih papirjev, zamenjala blockchain tehnologija. Tako da, kar se tehnologije tiče, definitivno je za vprašanje adopšna, ne? Samo ja, vprašanje, kdaj je dejansko prišla v, nekako v mainstream. Ker se pa samih teh kripto sredstev tiče, mislim recimo, da ima tukaj Jamie Dimon prav, da je pač, jih je zelo velik, ki so zelo velike enih projektov, ki so recimo prevare, zelo velike pa tudi projektov, ki bodo dejansko na nek način propadali, ker bo pač zbranega denarja zmanjkalo in potem bo celotnega šova konca. Ne?
Jamie Dimon, šef JP Morgan banke, ene največje v Ameriki. Pravda.
Tako, ja, on je precej glasen kritik, a ne recimo samega kripto sveta. Ne? Dejstvo pa po drugi strani je, da pač od januarja naprej imamo nekaj ETF-ov na trgu, ki vlagajo direktno v Bitcoin in so v bistvu samo recimo v prejšnjem tednu več kot 2 milijarde dolarjev sredstev pridobili. Ne?
Ja,
In dejansko to na nek način tudi poganja recimo rast
ceno Bitcoina.
Cene Bitcoina, ja. Tako.
Ravno zdaj v ponedeljek sem imel prikaz, recimo, koliko rudarji pri rudarju, ne vem, 900 bitcoinov na dan je bila kao ta meja, neko, kar lahko pri rudarju, na drugi strani je bilo povpraševanje 12-krat večje, ne, strni ravno teh ETF-ov, ne, ki jih želijo pridobiti.
Tako.
To poganja ceno
gor. Absolutno ne? Poganja ceno, poganja to tudi ceno zdaj pred neko spremembo, ki bo prišla v ta Bitcoin svet, ki bo dejansko podražila stroške proizvodnje, ne, rudarjenja enega Bitcoina, ampak vseeno, ne, mislim, zanimivo bo videti, kako se bo ta zadeva pač v prihodnosti odvijala, ali bodo tudi kakšna druga kriptosredstva pridobila ta nek status hranilca vrednosti ali ne. Jaz osebno, se pravim, na tehnologijo sem navdušen, nad pač Bitcoinom kot naložbenim sredstvom bi pa definitivno vlagateljem svetoval previdnost. Lahko ga imajo, recimo, nek manjši odstotek v portfelju, morda ne, za diversifikacijo, če si lahko seveda tako tveganje privoščijo, ampak ne bodo pazljivi, da je ta odstotek seveda relativno majhen. Zato, ker ne vem, nad nekih 5% portfelja, da recimo v kriptosredstva pač ne prinese nobene dobre diversifikacije tveganja, prinese pa dejansko nekaj negativnih učinkov zaradi seveda velike nihajnosti tega naložbenega razreda in same ne vem, nesigurnosti, ki je pač z Bitcoinom kot sredstvom povezana. Ne?
Ja, ja, seveda, mislim, lahko se države odločijo čisto drugače. Lahko zvemo, da Rusi kupičijo tam, da je to, mislim, geopolitično je to lahko. Edward Snowden se je oglasil, ne? Ravno prejšnji teden je rekel, ljudje, letos boste zvedeli, da ena od držav, velika država na skrivaj kupuje Bitcoine. Ne? In to je lahko, če ta država ni v skladu z ideologijo, mrda.
Ja.
Enega bloka, Res. Drugega. Videli smo BRICS. Ne? BRICS izpostavlja tudi, da želijo neko svojo tako kriptovaluto izvesti. Pa Janet Yellen, ameriška finančna ministrica, je rekel, to sploh ne skrbi, še zmero glavne valute so dolar, euro, ponski jen.
Ja, to je res. Mislim, ja, zelo veliko enega hajpa okrog tega. Malo se moraš po mojem kot vlagatelj od tega odmakniti, se vprašati, zakaj konkretno bi vlagal v to in v kakšnem odstotku, kakšno tveganje se lahko prvoščem, a ne,
ja.
Za vlaganjem v recimo kriptosredstva, pa potem znotraj kriptosredstva, v katera kriptosredstva dejansko želim vložiti svoj denar. A ne. Se pravim, tukaj je najbolj pametno, da spet apliciramo eno zadevo, ki se reče common sense. Se pravi zdravo kmečko pamet
tako.
In pač umejimo predvsem svoje tveganja, ne? Ker mislim, da si težko ljudje prvoščijo, da bi nekako večina, no? Vsaj vlagatelje, da bi dejansko večji del svojega premoženja dal v tako tvegan naložbeni, pa rečemo v narekovajih razred, kot je recimo kriptosredstvo. Tako da, po pameti.
Po pameti. Če gledava, so se že dotaknila svetovne ekonomije, zdaj le za hip. Ne?
Ja.
Vseeno te trgi, tudi delniški trgi, ne? So nekje na all time high, ne? Se pravi zgodovinsko visokih vrednosti.
Ja.
Kljub temu, da imamo visoke obresti, ne? Ki so že kar nekaj časa zdaj z nami in očitno bojo še nekaj časa z nami. Ne?
Ja, res je. Mislim, obresti so zdaj verjetno dosegle vrhunec v Ameriki in v Evropi. Recimo nekje v nekaterih drugih državah dejansko so že začele obrestne mere padati, naprimer v Latinski Ameriki, v nekaterih CE državah, Poljska, Češka, Mačarska, te države so že začele nižati obrestne mere, ne, dejansko so že začele, so jih pa tudi prej dvigale, no, tudi to moramo vedeti. Ampak to sem hotel reči, smo ja, z delniškimi trgi na all time high, ta zgodba še recimo 2 meseca nazaj je bila dejansko zgodba, kdaj bodo obrestne mere začele padati, smo na maksimum, niso na maksimum, bodo marca 2024, bodo junija 2024. Ne? To je bila recimo diskusija in zdaj nekako se mi zdi, da je trg privzel, da absolutno se bodo znižale. Ni kaj, trg se ne obremenuje kaj prav zelo več s tem, kdaj. A ne? Centralne banke s svojo retoriko sicer mirijo ta pričakovanja, ko so po mojem še vedno realno gledano malce večja, kot pa po mojem bodo dejanska znižanja. Tudi znižanja bodo...
Zakaj bi to nižal, ne?
Zakaj bi nižal?
Če smo na all time high,
ja.
Če tudi trg dela, vidimo, da je kar odporen.
Ja, ampak ne? Gospodarstvo ni čisto na all time high, ne?
To je
borzni trg je na all time high, ne?
Ja. Zlato je na all time high.
Zlato je na all time high, Bitcoin je na all time high, ne? Ampak dejstvo pa je, ne, da recimo v Evropi, ne, se nekatere države, naprimer Nemčija, spogledujejo z recesijo. Gospodarska rast.
Tehnično so že v recesiji.
Tehnično so bili v recesiji, gospodarska rast v evro območju je bila komaj malce nad nič. A ne, v Sloveniji smo bi še kar dober, nekje 1,6 za 2024 prva ocena. Po drugi strani inflacije nekaj še je, v Evropi recimo v storitvenem sektorju, še kar malce ustraja, v Ameriki, mislim, globalno seveda se inflacija znižuje, ne? Ampak nekaj ostankov recimo tistih inflacijskih učinkov se še vedno opazi, a ne? Poprečje evropsko nad 2% v Ameriki enako, ne? Ampak se ta trend znižuje. nekaj malce počasneje, recimo v tistih sektorjih, kjer so prilagoditve cen bolj redke, naprimer housing, zavarovalništvo in tako naprej, kjer se cene prilagajajo praktično enkrat letno. Ne? Ampak definitivno gospodarstvo potrebuje nekaj nižjo obrestno mero, ne? Zato da mu damo nek novi zagon. Ker investicije so se dejansko umirile, pač imamo kar nekaj teh dosti jasnih indikatorjev, da se gospodarstvo ohlaja. Dobra stvar pri temu je, ne, da nismo padali v neko recesijo, absolutno nismo. Ne. Ampak če neke spremembe obrestne mere navzdol ne bo, dalj časa pa seveda je ta nevarnost recesije bolj resna. Ampak jaz mislim, da centralne banke bodo absolutno odreagirale, so tudi jasno skomunicirale, da bodo da ne maravajo obrestne mere znižati, ker mislim, da si nihče ne želi neke globje recesije. In tudi mislim, da nekako jim bo s tem svojim instrumentarjem, saj osnovni scenarij, no, bom tako rekel, je, da s tem svojim instrumentarjem jim bo uspel, da se pač recesiji izognemo in da bo to nek mehki pristanek, kot pravimo.
To,
in da
o čem potem, govorimo že tako, vrst čas.
Tako je potem 2024 še zelo skromna rast, med nič in en odstotek za Evropo in potem 2025 spet nek pospešek gospodarski z močnejšo rastjo. Zdaj, po drugi strani, če pogledamo pa sam borzni trg, a ne pa podjetja, vidimo pa, da so rezultati zelo dobri. Konkretno, recimo še, če smo pogledali ameriški borzni indeks tam nekje do novembra, v bistvu, če izključimo tistih sedem veličastnih, ne, tistih tehnoloških delnic, ki so poganjale celotni ameriški borzni indeks S&P, dejansko ostale podjetja pravzaprav niso kaj dost naredila. Ne? Nekje recimo začetka 2023, nekje do novembra, pa njihova rast še celo negativna. Ne? Če pogledamo, temu se, kakšni se šalijo, S&P 493. Ne?
Ja, ja, ja.
Dejansko je še celo malo negativna rast, ampak potem v zadnjih dveh mesecih, 2023, pa seveda januarja, ne? In zdaj februarja, so pa tudi ostala podjetja nekako začela, mislim, so tudi ostale podjetja pokazala lepe rasti tečajev in so začela loviti veličastnih sedem ali pa recimo tudi v Evropi, ne, te tako imenovane granola delnice.
Tako,
ne.
Tako je. Tako. Zdaj pravijo že veličastne štiri, ne, da so v bistvu iz kluba že počasi Tesla in Apple, Google mislim, da tudi že letijo nekako ven. Ne.
Ja.
Ampak ja, zgodba o umetni inteligenciji je kakor ta v ospredju, ki poganja zdaj vse skupaj. Ne? Videli smo tudi.
Tako, najbolj Nvidia, a ne? Nvidia je res ena taka zanimiva zgodba na področju polprevodnikov, na področju čipov. Poganja pa seveda ta zgodba tudi neke druge firme, ne zgolj Nvidia, poganja seveda tudi druge proizvajalce čipov, pa druge proizvajalce opreme, ki je pač povezana z umetno inteligenco, recimo spominski moduli, serverji in tako naprej.
Super microcomputers, ne, recimo, ki je bil paradni konj Russell 2000 indeksa, se pravi, govorimo o indeksu, kjer se zavzeta manjša, srednja, velika podjetja, ne, gre zdaj v S&P 500, smo videli.
Ja,
in,
pa še tudi par drugih uspešnih zgodb, ne, recimo Dell, Micron, AMD, tako da teh zgodb je kar nekaj, ki so povezane v bistvu s, to, s tem napredkom umetne inteligence. Treba se pa seveda zavedati, ne, zdaj smo v enem obdobju izjemno močnih investicij v to infrastrukturo. Ne? Prihajajo pa tudi konkurenti na to področje z nekimi alternativnimi čipi in je pač treba biti seveda spet pazljiv, ko vlagamo v tehnološki sektor, da vseeno razpršimo svoje premoženje, da ne stamo zdaj vsega denarja recimo na enega gonilnega konja, recimo na Nvidia, ne? Nvidia, ampak rast je bila seveda, te delnice bila res enormna. Ne?
Neverjetno.
Ja, sem en podatek videl, skoraj 13,000% od leta 2001. 13,000%, se to res ne predstavljajo cifra, sicer od 2001, ne? To je kar dolgo obdobje, ampak to je ravno takrat, ko je Nvidia zamenjala Enron v borznem indeksu S&P.
Zanimivo.
Ja, ja.
Če greva se dotakniti tega obdobja iz 1999, ki se spominja, ne, da smo spet v nekem dot-com bablu, kakor je bil takrat. Ne.
Ja.
Se pravi, govoriva o obdobju interneta, ne. Spet je bil podobno kot z umetno inteligenco, ta hype, internet bo spremenil življenja. Res jih je, ne. Nismo si predstavljali leta 99, da danes bomo res odvisni od interneta. Ne? Verjetno bo tudi z umetno inteligenco podobno. Ampak takrat podjetja, ne, ki so jadrala na teh na te rasti, ne, pravzaprav niso ustvarjala takih denarnih, tako kot jih vidimo danes. Ne.
Ja, v času dotcom bubla je v bistvu šlo za neko velikansko pričakovanje. Podjetja, ki so takrat nekako rasla zelo intenzivno, številna izmed njih so bili, v bistvu so bila relativno manjša podjetja, ki niso ustvarjala nekega pozitivnega denarnega toka. Uh-huh. So dejansko so delali zgubo in so rabila stalne finančne injekcije. Njihova rast je v bistvu temeljila bolj na pričakovanjih. Če danes pogledamo veličastnih sedem, uh-huh. zgodba popolnoma drugačna. To so izjemno profitabilna podjetja, ki ustvarjajo izjemno močen denarni tok. In seveda, ta močen denarni tok se seveda potem odrazi v teh neverjetnih rasteh tečajev. Ne? Seveda, če pogledamo zadnji results announcement pri NVIDIA, spet presegu pričakovanja analitikov. Ne? Seveda, to je en močan driver dejansko cene na borzi. Mene dotcom bubble bolj podoben recimo tej kripto zgodbi, pa ne tej trenutni kripto zgodbi, ampak zgodbi, ki smo videli dve, tri leta nazaj.
21. novembra, ko je bil takrat na all time high Bitcoin in vse.
Tako. To je recimo neka analogija, ne? Ko je bilo pričakovanje takrat v dotcom bubble po tej internetnem svetu nekako podobno visoko, kot je bilo recimo pričakovanje za tem, kako bo blockchain tehnologija
spremenila
svet.
Ja, ja.
Da bo vse kar na blockchain tehnologiji. Jaz se spomnim.
Da bo virtualni svet, ne, se spomnimo te metaverzi, ne, pa oziroma noter bomo živeli, sestanki bojo noter. Ja,
ja, ne materializira se, če se vsaka napoved. Ne? E, kaj ti to pove kot vlagatelju spet, ne, da ne daš vseh jajc v eno košaro, da ne staviš na enega konja, ne, da pač razbršiš svoje premoženje in seveda staviš na celo čredo, ne na enega konja in da pač se s tem zavaruješ pred tem, da je neka napoved ni pravilna, da se neka pričakovanja ne materializirajo, ne? Ampak razpršitev ti vedno pomaga, razpršitev problema ti vedno pomaga razpršiti tveganje. Ne?
Mm-hmm.
So v bistvu, to je pač nek, kako ne rečem, risk management ukrep, ki ga mora vlagatelj narediti. Ne?
Koliko kaj spremljaš globalne napetosti geopolitične? Pravzaprav?
Ja, precej. Pri nas precej spremljamo globalne geopolitične zgodbe zaradi tega, ker pravzaprav kar precej v precejšnji meri vplivajo na dogajanje seveda tudi na kapitalskih trgih. Ne, ravno geopolitično dogajanje plus številne volitve, ki dejansko se bodo zgodile v letu 2024, bodo imele potencialno kar močan vpliv na kapitalske trge. Smo v svetu, kjer je število vojn zelo veliko, žal, in to ima seveda določen vpliv na kapitalske trge. V Ameriki pričakujemo volitve letos, ne, kot sem rekel, pa tudi v številnih drugih ekonomijah je...
Volilno leto je letos, leto, ja. Ne. Res je, ja.
In to ima potencialno močen vpliv na...
Videli smo, kaj se zgodi, ne, če Sueški prekop zapreš oziroma Rdeče morju zdaj, ne, kaj se lahko zgodi hitro z nafto od 7. oktobra, mislim, takrat nekakšen spike, ki bil takrat, koliko je,
res je.
Surova nafta poskočila. Hitro se lahko to zgodi, glede na to, da je zlato tako poskočil, ne, bi bilo lahko že kot neka nakazuje, da je napetost res visoka. Ne.
Ja.
Morda celo večji strah, glede na nedavno minhensko konferenco, ne, kjer se pravzaprav govori tudi, ne vem, določeni o vojni v Ukrajini, ne, da bi mogli še bolj aktivno se tam udeleževati. Ne. Na drugi strani vidimo predsednika Putina, kako kaže mišice, leti z bombniki, ne, ki imajo možnost prenašanja jedrskih konic. Skratka, je celo bolj nevarno kot neki balončki, ne, na finančnih trgih. To.
Ja, mislim, dobro, treba se zavedati, ne, da pač ta retorika, jaz upam, da je pač zgolj retorika,
ja.
Ker je pač tudi povezana z predvolilnim obdobjem. To kazanje mišic vsekakor, ne, upam, da se ne bo materializiralo in ne pričakujemo, da bi se lahko materializiralo v nekem velikem globalnem konfliktu.
Mm.
Zdaj, kar se tiče same vojne v Ukrajini, In se mogoče želja zahodnih sil za financiranje vojne malce umirja v Ameriki, kakor vidite, je zelo težko dobiti dodatna sredstva v kongresu za financiranje te vojne. Tudi v Evropi je precej nasprotujočih si glasov glede financiranja vojne, tako da nekako naš osrednji scenarij je, da bo se tam nadaljeval nek status quo, ker večja zmaga na eni ali na drugi strani bi lahko pač pomenila zaostrovanje konflikta, ne, žal, in seveda s tem tudi negativen vpliv na volatilnost na finančnih trgih.
Ja. Če si predstavljamo nek Tajvan, ne, kjer je 60% po prevodniku narejenih, tudi Nvidia, mislim, da je glavni, ja. A ne, če pride tam do neke večje eskalacije, zagotovo se bo to odrazilo. Ne?
Absolutno. Absolutno se bo to odrazilo na finančnih trgih, ne zgolj na nekih delnicah, ampak definitivno na globalnem delniškem indeksu. Tako da pač, te stvari je seveda treba spremljati, zavedati se, da seveda konflikti so dejstvo in spet, kaj lahko vlagatelj glede tega naredi, ne? Absolutno ne svetujem, da stoji ob strani in gleda in čaka, da se bo nek konflikt razrešil, ampak pač predvsem spet razprši svoje premoženje, ker spoh, če pogledamo recimo globalne delnice, tudi ob največjih svetovnih konfliktih, ob svetovnih pač vojnah, so se pač te delniški indeksi v določenem obdobju po tem konfliktu seveda pobrali in je pač vlagatelj svojo tole potencijalno izgubo dejansko lahko pokril in se pač premaknil naprej, ne, z vrednostjo svojega premoženja. Tako da še enkrat, razpršenost, to je ključna stvar, ki jo pač mora vlagatelj imeti v mislih, ko ga skrbijo vsi te konflikti. Ne? Ker jaz upažam, da pri dosti vlagatih dejansko te konflikti stvarijo tako velik strah, da dejansko padajo v nek krč in pač potem držijo denar na banki. Ne? Ampak to ni prav odgovor. To definitivno ni prav odgovor, ker jim pač bo inflacija. To so vsa zamujena leta v obrestnem računu, ne? Ki dejansko pač, kjer denar ne ustvarja nobene prave vrednosti, oziroma zelo mehno, ne, suboptimalno.
Pred enim mesecem sem se pogovarjala, ne, ko je bila okrogla miza tudi za novinarje, o zanimivih naložbah v tem letu. Ne. Takrat ste izpostavili Japonsko, Indijo tudi.
Ja, mislim,
tehnološki sektor, še vedno. Ne,
tako,
se prav spomnim.
Tako, dejansko, mislim, kar se tiče geografsko, recimo, zanimivih trgov v letu 2024, imamo kar dost pozitiven pogled na japonski trg. Dejansko tudi Evropska centralna banka še vedno vodi, Japonska centralna banka vodi zelo ekspanzivno denarno politiko, ki podpira to rast. Indija je tudi z tega vidika zelo zanimiva, ker nekako je pridobiva zaradi geopolitičnih tenzij med Ameriko in Kitajsko v tem sporu nekako pridobiva in tudi recimo Samsung in Apple sta že začela določeno proizvodnjo predstavljati v Indijo in nekako mi vidimo, da se bo ta trend tudi v prihodnosti nadaljeval. Indija vodi eno tako zelo zanimivo, neutralno politiko, ki mislimo, da bo pač tudi na dolgi rok državi koristil. Zdaj sam z vidika sektorjev je pa absolutno recimo nekaj zanimivih, ne? Žal zaradi vseh teh vojn moram izpostaviti orožarsko industrijo oziroma obrambno industrijo.
Ja.
Te delnice so nekje od začetka spora v Ukrajini imele zelo lepo rast,
ja.
Celoten sektor, zato ker preprosto je šla potrošnja za obrambo tako gor in tudi mislim, da se bo v prihodnosti ta trend saj po trenutnih napovedih definitivno nadaljeval v Evropi in v Ameriki. Ne zgolj zaradi pač podpore vojni v Ukrajini, ampak tudi nasplošno zaradi lastnega obroževanja, obnove.
Te pozive smo ravno zdaj videli pred 10 dnevi v Minhnu, ne, da če dalje več denarja, a ne BDP in vsega, tudi za NATO, ne, in za vse, da je treba dosež. Sem pa ravno to izpostavil, ne, obrambno industrijo, tudi v oddaji, in so bili recimo donosi, mislim, da je bil Leonardo, italijanski, ne, helikopteri, pa Rheinmetall, nemški, ne, proizvajalec Leopard tankov, 80-90%. Samo od oktobra, ne,
ja,
se je začelo. Ne.
Točno tako, ja.
Noro.
Noro, pa tudi neke ameriške delnice imeli zelo lepo rast, ameriških delnic, ki imajo pač izpostavljenost do pač, obrambne industrije. Ja, to je pač, ne, to je pač dejstvo v trenutnem okolju.
Ja.
Zdaj, druga taka panoga, kjer se dogaja kar zanimive stvari, so recimo, je recimo farmacija. En boost v farmaciji je farmacija doživela v času COVID-a zaradi različnih cepiv, ne, na podlagi mRNA tehnologije. Zdaj pa je, se odvija neka zelo zanimiva nova zgodba z agonisti glukagon GLP-1, glukagon-like peptida, ki dejansko...
Se vidi, da si medicino hote študirati.
Ne.
To so v bistvu ti drugs, ali v čem drugem?
Tako, to so v bistvu dejansko zdravila, ki so bila v osnovi namenjena zdravljenju diabetesa, zdaj so jih pa v bistvu začeli uporabljati za zdravljenje debelosti, največjega svetovnega zdravstvenega problema.
Tako.
In trenutno sta na trgu dva proizvoda, komercialno prihajajo pa recimo še te nove molekule, ki bodo dejansko pomagali, ki so bolj učinkovite, bodo še bolj učinkovite uspele ne zgolj zdrav diabetesa, ampak tudi primarno same debelosti.
Kardiovaskularne bolezni tudi to zna pomaga. Ja.
Tako, kardiovaskularne bolezni, tudi odvisnosti, recimo, do te mere, ne, šlo, da zdaj dejansko že proizvajalci teh prigrizkov občutijo negativen vpliv na povpraševanje.
Zanimivo, ja. Ja. To v bistvu odvrača apetit, ne, ko si
tako,
v bistvu na teh zdravilih nimaš teh carvingov, tega poželenja,
tako, ja,
tega, da bi to...
da bi jedel, ne?
Jedel, ne, da bi se basal.
To je recimo en zanimiv trend, ki dejansko poganja številne delnice v Evropi, konkretno Novo Nordisk. Tako. In tudi prihajajo, pa se pravim, tudi nove farmacijske družbe z novim molekulem. To bo zelo zanimivo področje, ne?
Bo.
Drugač pa, kar se tehnologije tiče, ne, seveda, tehnološke delnice so že doživele eno zelo lepo, veliko rast v zadnjem obdobju, ampak mislim, da brez njih v portfelju skoraj ne moreš biti, ker sama ta umetna inteligenca in z njo povezane pač panoge polprevodnikov dejansko tako poganjajo celoten trg, da pač je to neka, po mojem, obvezna sestavina portfelja, ampak kot rečeno, z ustrezno razpršenostjo.
Zaključiva slovenskim kapitalskim trgom. Ne? Dobili smo, kot sva prej že izpostavila, 6000 novih trgovalnih računov. Ne? Zagotovo se je dogajalo zdajle, ne, v prejšnjem mesecu. Tudi pri, a ne, verjetno ljudje so naredili, ne, velik korak v resnici, ne, s tem. Pa tudi, če gledava naš SBI top, ne, srednji indeks v bistvu zelo dobro dela. Ne?
Ja.
Da ne govorim o delnici NLB, ne, ki vem, da jo ne smeš komentirati, ne, absolutno, ne bova jo komentirala, ampak rast je bila pa res izjemna, no, v zadnjih 3-4 mesecih.
Ja, res je. Mislim, jaz sem zelo zadovoljen, a ne, da je država izdala ljudske obveznice, zato je, ker smo se začeli pogovarjati o kapitalskih trgih. Številni so v bistvu, obveznica je tako en osnoven inštrument, zelo star inštrument, tudi če pogledamo zgodovinsko, a ne.
Tako.
Na kapitalskih trgih, ampak številni Slovenci sploh niso vedeli, kaj je obveznica. Ne? Tako da sem zelo v bistvu vesel, da smo se z izdajo ljudskih obveznic začeli pogovarjati o finančnih inštrumentih, o takih res osnovnih, ne, kot so obveznice, delnice, nekateri so
kaj
poznali,
ja,
kaj je razlika, kaj so zakladne menice,
tako,
kaj je kupon, kaj je dividenda,
ja,
kaj je trgovalni račun, vse te osnovni pojmi, ne, ki se zdijo res osnovni, ampak jih številni ljudje ne poznajo, so nekako zdaj priplavali v ospredje.
Ja.
To je zelo pozitivno. Ne? Jaz sam upam, da se bo ta trend investiranja, vlaganja v kapitalske trge, a ne? Pametnejšega vlaganja lastnega premoženja, da se v to nadaljevalo. Oblik pa produktov imamo v Sloveniji dovolj. Ne? Tudi mali vlagatelj, kot sem prej rekel, lahko začne. 40 evri, brez težav. Tako da ta dostop do kapitalskih trgov je na polno odprt. Tako da jaz mislim, da nekih zadržkov pač za vlaganje definitivno ni. Seveda bomo veseli, če se bo še kaj na davčnem področju v prihodnosti zgodilo, tako da bo vlaganje mogoče malce bolj z davčnega vidika ugodnejše za male vlagatelje, kot je pa recimo v nekih drugih sosednjih državah. To bi bilo zelo lepo, ker bi s tem nekako pospešil
še bolj vlaganje. Aktivno, ja,
ampak to upam, to prepustiva drugim.
Imamo long way to go še doma, ne? Lahko bi še večji in gremo sicer v tej smeri postopoma, korak za korakom, v pravo smer zagotovo. Ne?
Sigurno gremo v pravo smer. Ne? Sej odstotek vlagateljev, ki vlaga v kapitalske trge, se počasi čuje v Sloveniji in tudi je, recimo, v primerjavi z nekimi sosednjimi državami višji. Ampak, kot si rekel, long way to go. Še vedno smo manj kot per capita, imamo manj kot polovico manjši odstotek kot recimo Avstrijci. Tako da moramo se še zelo veliko naučiti, spoznati kapitalske trge in v bistvu res vse poslušalce in gledalce bi rad motiviral, da se tega spoznavanja lotijo, ker bodo s tem naredili za svoje lastno premoženje, res eno veliko delo, spoh pa tudi za svoje otroke.
Mm-hmm. Pa tudi otrokom v bistvu začeti razlagati, kaj v investiranju.
Ja.
In to je zelo pomembno, se mi zdi. Ja, zadnjič sem videl, ne vem, ki je bil ta post, ta Pokemon tržnica nekaj obstaja, ne? In da je že to nek dober, da otroka peleš tja, da začne trgovati malo s temi kartami ali tako. V bistvu, da ga navajaš na nek... ti imaš tudi otroka, si ga učil že investiranja, pozna neke pojme?
Po mojem še premalo, de facto premalo. Se pa pogovarjamo malce o teh temah, ja, pri družinskih kosilih, tako da, kaj je delnica, kaj je obveznica, kaj je borza. Te pojmi, upam, da bodo ne samo v moji družini, ampak tudi ostalih, postali vedno bolj domači.
Absolutno. Jaz sem tudi toliko stare otroke, ki ti podobno, no, skoraj, in se tudi trudim. No. Se mi zdi res pomembno, no, toliko, da...
Ja, ker v šoli tega znanja ni, ne? Oziroma ga je premalo,
ja,
tako da je to naša odgovornost, ja. Odgovornost staršev, da otroke s tem spoznamo. Pa tudi, če sami ne vemo veliko o temu, dajmo spoznavati te teme skupaj z otroki. Na kakšnih takih dogodkih včasih vidimo, da pridejo otroci skupaj starši poslušati in je to zelo lepo videti, ne? Ko se oče pa sin ali pa mama pa sin, mama pa hčerka skupaj spoznavata s finančnimi pojmi, s kapitalskimi trgi. In se skupaj lotevata vlaganja. To je super.
Zagotovo samo koristi, kot pogovor o zdravi hrani, o redni vadbi in tudi o osebnih financah. Luka, hvala lepa, ker si bil gost.
Hvala tebi.
Krasen pogovor. Tako da prid še kdaj, no?
Z veseljem.
Hvala lepa.
Hvala ti.
Spoštovani, to je bil današnji finančni podcast. Spremljajte nas še naprej vsak ponedeljek znotraj informativne oddaje Svet na kanalu A, kjer objavljam pregled aktualnih dogodkov na finančnih trgih prejšnjega tedna. Vsak torek objavim finančni komentar na spletni strani 24ur.com in ob četrtkih zanimivimi gosti v finančnem podcastu. Hvala lepa in uspešen in lep teden še naprej. Na svidenje.
Cool. Cool. Finish. 7 and 10.